актуално.
В посоките на делника.
Нови промени, свързани с минималната работна заплата. Какви са те и ще бъде ли увеличена в крайна сметка? За това ще говорим в този час. Нови промени, свързани с размера на минималната заплата, трябва да направи Социалното министерство, за да приложи правилно Европейската директива за адекватните най-малки трудови възнаграждения. Министерството на труда и социалната политика счита, че за транспониране на директивата за адекватни минимални заплати в Европейския съюз е необходимо в Кодекса на труда да се регламентират критерии, въз основа на които да се определят най-ниското възнаграждение за труд и референтна стойност за оценяване на неговата адекватност. Това обясни преди дни министърът на труда Ивайло Иванов на среща с национално представителните организации на синдикатите и на работодателите. Той посочи, че съгласно директивата тези критерии трябва да са покупателната способност на законоустановените минимални заплати, като се взема предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища и развитието на националната производителност. Становището на Министерството на труда и социалната политика е, че е необходимо да се регламентира законодателно и основание за цялостна процедура за определяне на най-ниското трудово възнаграждение, която да гарантира участието на социалните партньори. Министърът на труда припомни, че към Министерството работят паралелно две работни подгрупи за механизъм за определяне на минималната заплата и за колективното трудово договаряне на работните заплати. Той уточни, че има разработени няколко варианта за определяне на най-ниското възнаграждение, които ще бъдат представени в работните групи. До 30 октомври е крайният срок, до който трябва да бъде подготвено предложение за законодателно транспониране на въпросната директива. То ще бъде обсъдено с социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество и ще бъде внесено в Министерския съвет и Народното събрание. Какво означава това? Ще бъде ли повишена в крайна сметка и с колко минималната работна заплата от началото на следващата година? Какви са готвените промени? За това ще говорим след минути. Ще чуем различни мнения и коментари, разбира се. Очакваме и вашите на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18. И така, какви са новите промени, свързани с минималната работна заплата и ще бъде ли увеличена в крайна сметка тя от началото на следващата година, както стана ясно преди няколко седмици? Няма да има пари за увеличение на заплатите в целия публичен сектор в бюджет 2025. За това предупреди в интервю за Българското национално радио доцент Щерио Ножаров, експерт по икономическа политика и макроикономика и съветник в Българската стопанска камара, след като вече е в ход процедурата по изготвянето на държавния бюджет за следващата година.
Моментът е такъв, че България се намира в навечерието на членството си, освен в еврозоната, също и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че това е доста отговорна задача. Този бюджет е изключително важен и ще бъде наблюдаван не само от бизнеса и от гражданите на страната, но и от редица международни институции и от европейската общественост. Въпреки периода на политически турбуленции, който предполага популизъм, този бюджет би следвало да е доста консервативен и така обран. Защо? Политиците и народното събрания забравят, че България от гледна точка на паричната си политика е държава в твърд формат на паричен съвет, т.е. на валутен борд. Това означава изключително консервативна и рестриктивна парична политика. От друга страна, фискалната политика става направо разюзнана, така експресивна, което е недопустимо от икономическа гледна точка, тъй като се получава десинхронизация между фискална и парична политика. Това винаги дава много лоши ефекти. Те все още не личат на практика за всички, но професионалистите ги виждат. Тази година очакванията на Европейската комисия, както и на редица международни и вътрешни институции, са икономически растеж на България да бъде 2,1%, 1,9-2,1%, докато за Румъния да бъде 3,2-3,3%. Тоест, при същите външни фактори, екзогени, които влияят на България и Румъния, Румъния ще отбележи с 33% по-голям икономически растеж от България. Очевидно, те се правят по-добре и трябва да търсим къде са причините. Първата и най-важна причина, която трябва да реши настоящия бюджет, който всъщност е съвкупност от три отделни бюджета, това е консолидиран от фискална програма, но вътре един от трите бюджета, който е най-важен за всички, това е бюджета на НОИ. Само в него, както е известно, дефицита е 11 милиарда, т.е. той е равен на годишния таван на дълга на България, който също е 11 милиарда. Т.е. годишният таван на дълга е равен на дефицита само в един от по-малките бюджети. Това е бюджета на НОИ, което, нали, е стряскащо, тъй като той се рефинансира от големия бюджет над 50%. Бих казал, ако отчетем състоянието на държавните служители, се рефинансира от големия бюджет. Това е първото нещо, което трябва да бъде много сериозно осмислено. А второто нещо, което трябва да бъде сериозно осмислено, е до кога ние ще продължаваме и можем ли да си го позволим да разчитаме на взимането на 100% дивиденд от държавните предприятия. И какво се случва с тях в области като енергетика, транспорт и ВИК, ако взимаме 100% дивиденд от държавните предприятия. Основно, разбира се, в енергетика участие в транспорт. Това ние не може да си го позволим, а сегашния бюджет в някаква степен се крепи и на това. На трето място, може ли бюджета да се крепи върху приходи, които са базирани върху увеличение, което е административно, както на минималните работни заплати, така и на заплатите в обществения сектор, които изтласкват средната брутна работна заплата. Това държавата го манипулира с цел да се получат по-големи приходи в бюджета.
Минималната работна заплата за следващата година трябва да бъде определена въз основата на директивата за адекватните минимални работни заплати на Европейския съюз. Ако изчисляваме спрямо нея, трябва да остане малко над сегашната. По директивата, според доцент Щерио Ножаров, не се отчита производителността на труда в момента.
Говорейки за следващата година, трябва да кажем, че първо виждаме спад на размера на активната работна сила. Тя спадна над 3 милиона. Тоест това очертава някакъв спад на плащанията на данъкоплатците, на това, което влиза в бюджет. На следващо място плащат се едни пари без реформи. Тоест данъкоплатците отново се питат защо се увеличават заплати в публичния сектор, ако не виждаме резултат. Множество международни институции, например, констатират, че България разваля резултатите си в областта на образованието. В същото време там виждаме все по-увеличено финансиране. И въпросите са срещу какво се дават тия пари, т.е. има ли някаква публична възвръщаемост на тия пари, а дали има достатъчно средства, ами няма. Член 244 от Кодекса на труда не отговаря на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати на ЕС. България, ако ня транспонира до 15 ноември, и тя действа пряко. Тоест, минималната работна заплата за следващата година трябва да бъде определена на база на директивата. А ако гледаме там параграф 28 връзка с член 5, сега го обяснявам разбираемо какво означава, трябва да се взима и производителност на труда, трябва да се сравняват сравними величини като средна брутна работна заплата, от нея да се получава минимална брутна работна заплата, а сега се получава от средна брутна работна заплата минимална основна работна заплата, което е недопустимо по директивата. Също по директивата не се отчита и производителност на труда в момента. Тоест, изчислението 1077 лева следващата година ще бъде незаконно спрямо прякото действие на директивата. България не я е нотифицирала на основание член 17 от директивата. Така че ако ние изчисляваме спрямо директивата, минималната работна заплата трябва да остане малко над сегашната. По същия начин България действа и конвенция 131 на Международната организация на труда. Там член 3 също ясно изисква да се включи производителност на труда, да се включат дългосрочните тенденции на растеж и конкурентоспособност и състоянието и динамиката на пазара на труда, т.е. промените в заетостта. Всичко това означава, че ако изчисляваме законосъобразно спрямо тези международни актове, които имат приоритет над вътрешното ни законодателство, цифрата ще бъде различна от 1077 лева.
И така, какви са новите промени, свързани с минималната работна заплата и ще бъде ли увеличена тя в крайна сметка? Ние попитахме видинчани, трябва ли да бъде повишена минималната работна заплата и в крайна сметка колко пари са нужни месечно на един работещ, за да живее нормално у нас.
Тук във Видин, лукомия, като работиш някъде, накрая трябва да го съдиш, иначе не може.
Колко трябва да бъде според теб, за да живее нормално човек? Колко?
Ако работиш и двамата, поне по 1000 лева, 1000 лева. Минималната трябва да е поне 2 бона в семейството, ако работиш и двамата. Ако работи единия, трябва да взимат две, да се отчита, да че другия не работи. Тока, водата, телефона, където са лакомите, аз не съм лаком.
Минималната работна заплата, чули сте може би, че от 1 януари трябваше да я повишат 1077. 7 лева, сега обаче нещо, ще ли нови правила да измислят?
Аз от 2 години съм в България и виждам, че наистина не стигат и колкото да ги увеличат. Да, но ще е хубаво, по-малко се увеличат, те направиха увеличение за пенсиите и сега ще е хубаво и това, колкото и да им е неприятно на хората.
Много хора във Видин, особено знаете, работят на минимална заплата.
За да останат младите хора, трябва такива малки стъпки да се предприемат. Да, малки са, но все пак и нещо, ако увеличат, ще е добре. Бяхме 9 години в чужбина, 4 в Испания и 5 в Германия. Всичко си имаш осигурено и накрая почваш да има една носталгия такава, бе, хубаво е да си изхарчат тия пари, имаме си ни едно...
За да ги задържиме тук, да?
Няма как, иначе Видин обезлюдява и е лошо.
Аз доколкото разбрах в интернет, искат дори да е на малът с 200 лева. Е, добре де, защо ние ще живеем? Аз съм пенсионер с 600 лева. Хората, които имат по 2 деца, ще живеят с 1000 лева, а уния горе ще живеят с 15-20. Техните заплати постоянно се вдигат, нашите пенсии спадат, и заплатите да спа. Това не е реално. Защо няма производство, господине? Къде отиде нашето производство? Или те го продадаха на чужбин, за да си напълнат джобчетата? Просто не е реално. За едно 4-членно семейство поне 2200-300 лева.
Защото не, не, минималната плаща... на един човек говорим.
На един човек поне 1800-900.
Минимум. Брат.
Минимум. Чисто. Без удръжките. Защото както те плащат ток, вода, телефон, телевизия, ние също го плащаме. Аз съм била едно време продавала съм хляб точно във време.
Да.
Въпреки, че всички го плюват. Но при мен хляба беше черния 15 стотинки, белия беше 25. А сега е от 1,80 нагоре. Просто как да живее този народ? Как да живее, като ние сме най-бедната държава? Тук нашия регион е най-беден. Просто няма как. Сина ми е шофьор, кара не е тир камион. Снаха ми гледа, имаме малко дете, което е малко с проблем. Той е сега 2-ри клас, внучката ми е 10-ти клас. Как ще изкарат с една заплата? И те плащат ток, вода. Няма как. На пенсионера парите му стигат да си купи лекарствата, да си плати консумативите и ако остане за некое бурканче млеко или хляб.
Нека да ги увеличат. Сина ми с 2 деца и получава 1300 лева, трябва да взима минимум 3000 за тия 3 човека. Тия деца отиват на училище, трябва обувки, трехи, учебници, тетрадки. А с 1200 лева как да ги гледа? Докъде ще стигне с тия 1200 лева с 2 деца, с висше образование?
Работим и дневни и нощни смени, всичко заради парите, разбира се. А ще бъде ли повишена в крайна сметка минималната работна заплата от 1 януари следващата година? Потърсихме за коментар и Адриан Николов, икономист от Института по пазарна икономика.
Тя ще бъде повишена за сигурност. Въпросът е с колко, като на този етап е изключително неясно това, което ми казва с МТСП. Това, което аз персонално разчитам в тяхното съобщение, е, че настоящия механизъм, който приложихме тази година, да се приложим следващата, не им харесва. Като тук редно го напомним, ние обърнахме минималната заплата с 50% от стойността на средната за последните 4 месеца, когато прави бюджетната процедура, което означава, че 2025 година тя би трябвало да стигне някъде около 1077 или 78, зависи вече конкретно като спише бюджета, къде ще закръгли, но някъде около това число, малко по 1080 лева. Това, което обаче виждаме сега като комуникация от Министерството на социалната политика, е, че ще се търсят и някакви допълнителни индикатори, с които се обвързва възстановена минималната заплата, като не е много ясно какви ще са варианти, които те ще предложат. Тоест, виждаме отново сред това, което те посочват самия ръст на работната заплата, дали ще са някакви нива по сектори или по региони, дали ще динамиката на производителността на труда в националната икономика, което е малко по-различно понятие, което касае по-скоро работодателите. Такива индикатори ще се случи най-вероятно. Но аз лично съм доста скептичен, че това като правка, като променят механизма, ще може изобщо да стигне до тази бюджетна процедура, тъй като минималната заплата е стойност, която залага с държавния бюджет за година, това е в едно случай през ноември, т.е. в момента, докато ще говорим на един вид, Министерство на финансите, разбира се, заедно всичко стане министерство, но то най-вече, изготвя държавния бюджет и в този смисъл ще е много късно за едни представени към края на октомври стойности да бъдат включени в пишещите се в момента бюджет, които за следващ трябва да бъдат обсъдени, да бъдат приети от парламент, който дали ще го има, дали ще го няма, дали за него ще има правителство. в тази така доста турбулентна политическа ситуация, не можем да кажем. В този смисъл най-вероятно ще остане за до година този разговор. Може би сега наистина ще бъде предложен този състав на МЦС някакви предложения. Те ще бъдат обсъждани първо от бизнес, от синдикат, от експертна общност и чак тогава евентуално ще види някакъв ремонт. Разбира се, ако има промени в бюджета, пролетта с нов финансов министър евентуално, то тогава изглежда по-възможно да се случат тези промени в минималната заплата по начин, по който ще бъде предложен, обсъден и прият, тъй като ние дори ще трябва да видим как ще гледат тези предложения. Но аз също съм наистина скептичен, че в тази бюджетна процедура ще можем да видим някакъв по-адекватен механизъм от този, който предлагаме в момента.
Продължава вечният спор по уста работодатели, синдикати, знаете, за така нареченото административно повишение на минималното трудово възнаграждение и че то трябва да бъде по някакъв начин обвързано с производителността на труда. За съжаление, цифрите не са оптимистични. Възможно ли е да се стигне според вас до някаква нова методика за определянето на това въпросно възнаграждение? Вие споменахте, че може и по региони да бъде въведена, но от до година можем ли да станем свидетели при новите управляващи, които и да са те, на някаква промяна на сега действащата директива?
От година не. Много малко вероятно. Това вече го споменахме поради най-вече особеностите на бюджетната процедура, така особеностите на политическия процес на последните седмици и месеци. В този смисъл това е малко вероятно, но по-скоро ще станем стария механизъм. По-скоро интересно дали ще бъдат отчетени ефектите от него, тъй като ние всъщност вече виждаме и първите така последствия. Не сме видяли до сега някакъв директно отразим към разкъмнаната заплата, на безработицата или спад на заедността, но виждаме да обитича някои от големите фирми, които залагат сериозно наръчен труд, които ползват спроектирана работна ръка. В случая става дума за две големи фабрики, които занимаваха с производство на кабели за автомобилната индустрия. А обявиха, че заради повишенията в минималната работа за тази година очакваме в следващата, се изтегват от страната, тъй като вече бизнесът им няма как да бъде провеждан тук благодарение на така заложените по-високи искания за заплати, оттам за осигуровки, положение трябва да се труд за работодателя в резултат на цялата тази промяна. По-скоро интересното за мен е дали ще се случи така, че хората, които са били работили до сега в тези фабрики, ще останат безработни за дълго или по-скоро така доста сериозно посочване като прегряват с много високо търсене на пазар на труда, веднага ще успее да ги абсорбира на по-високо заплащане, особено преди, че те наистина са с не много високо ниво на умения, не много високо образование. Сега е много рано, разбира се, да говорим за това. Другото, което за мен ще е така голям белег всъщност, който ще трябва да се вземе предвид, като се прави новата регулация на минималната заплата, е каква е била динамиката на сивата икономика тази година. Разбира се, винаги, когато оценяваме сива икономика, това се случва така доста отстрани по обикновени методологии, тъй като никога не знаем колко е неформалната икономика, тъй като тя не плаща данъци, не участва в регистри, не се докладва на националната статистика, разбира се. Но въпреки това имаме някои опити за измерване на сивата икономика и ще видим всъщност дали сега 24-та след първото приложение на новия механизъм, всъщност имаме ръст на декларираните практики, било то в цялостния бизнес, било то само в заетостта.
И на финал, от Конфедерацията на независимите синдикати у нас ще продължат да настояват за приемането на така наречената заплата за издръжка в България, а приетата Европейска директива за определянето на минималната работна заплата трябва да продължи да действа. Това коментира за Българското национално радио президентът на КНСБ Пламен Димитров.
За съжаление, две години минаха в празнословие и в нищо правене. Ще сбъркам колко правителства през тези две години, тъй като сега беше 5 октомври 2022 година. И ние сме в изходна точка. Единствено, което ни отразява преко директивата, но има някаква връзка с нея, това, че се промени кодекса на труда. И знаете, сега има автоматизъм на определението на минималната работна заплата, 50% от средната за предходните 12 месеца към 1 септември на съответната година. Така се определя, за да почне да действа от 1 януари за следващата година. И така се получават тези 1077 лева, които най-вероятно следващите седмици отново ще разбунят духовите, когато влязат в Тристранния съвет и в правителството за постановление. За приемането на това е законова делегация, което, отново казвам, има нещо общо с директивата, но в никакъв случай не е изчерпва. Най-важното, което липсва в момента, и ние настояваме това да бъде предмет на тези тристранни разговори вече доста време, за съжаление без успех, при транспонирането на тази директива, е в крайна краищата как да се насърчи, да се стимулира и гарантира колективното договаряне на заплатите във всички предприятия и всички браншови сектори, както става в нормалния свят. Всички хора, доколкото успяваме малко по-назапад, викаме как е в Нидерландия, как е в Германия, как е в Франция. Те така стават тези неща, когато имаш механизми и когато знаеш, че заплащането всъщност не пада от небето, а то се договаря по определени механизми. И тези механизми са задължителни за всички работодатели, за всички работещи и за институциите. И в крайна краищата така се получава справедливост на цената на труда. 10%, които споменахме, това е минимума за 25-та година, които искаме за всички сектори, хоризонтална политика по доходите, каквато нямаме отдавна, за съжаление, и кой колкото по-силно протестира и вика, до сега така се успяваше да получи някой лев. Това число и БНР имаше своите протести във времето назад, да извоюва нещо за работещите в радиото, но то вече е изядено от инфлацията отдавна. И не само при вас, кранекращата, в всички бюджетни системи има дисбаланс, някъде много малко на брой успяха да наваксат за времето, но за съжаление, и визирам тук, да речем, средното образование, макар че там има някои добори. Вижте образование с последните изменения, които влязоха сила буквално от полугодието на тази година с законодателните промени, казвам, за 25-та година ще дадат по-голяма глътка въздух. Така че има системи, в които има по-добро движение, но съжаление все още остават без внимание по малки наброй, но много важни сектори в културата, а и не само там, нещо, което социалните дейности в това число нас ни притеснява, и от тук насетне в исканията за бюджет 25 ние ще фокусираме там вниманието. Иначе в частния сектор заплатите вървят също добре, общото увеличение на средната работна заплата на годишна база към края на юли, т.е. на полугодието, е 17,3%, т.е. един добър ръст, като обществения сектор се придвижва малко по-добре от частния.
Пламен Димитров уточни още, че в България от 1991 година има също препоръчителни коефициенти към минималната работна заплата, които обаче не са задължителни. Следим ситуацията, разбира се, предстои да разберем какво ще се случи с минималното трудово възнаграждение у нас от началото на следващата 2025 година. До тук по темата ни днес, 9 минути остават до 10 часа, когато ще чуем емисия новини на Радио Видин. Анжела Каменова днес следи по-важното от Българския Северозапад за вас.